adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie vă propun pentru penultima dată o întâlnire și un studiu cu cel de-al 13-lea capitol din Evanghelia după Matei. O nouă pildă ne stă astăzi înainte. Este vorba despre pilda năvodului. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. Versetul 47. Din nou vorbim așadar, cum ne-am obișnuit în ultimele întâlniri, despre o imagine prin care împărăția este explicată. Așadar, vorbim despre un năvod, mai exact, o plasă lungă cu greutăți, ale cărei capete erau purtate lateral și apoi aduse la oaltă în forma unui cerc mare. Acest năvod reprezintă Evanghelia. Mai exact, eforturile depuse de pescarii de oameni pentru a câștiga pe alții la Hristos. Acest năvod este aruncat în mare și, cu ajutorul lui, sunt prinși tot felul de pești. Discutăm, în analogie, despre tot felul de oameni. Tot felul de oameni sunt cu adevărat prinși în această plasă a Evangheliei, bărbați și femei. Motivații diferite, atitudini diferite, personalități diferite, niveluri profund diferite de cultură și lista poate să continue. În esență, trebuie să înțelegem că Mântuitorul nu era părtinitor. Mântuitorul îi primea la sine pe toți cei care veneau. Iisus se însoțea cu vameșii și păcătoșii, dar nu pentru a se distra, nu doar pentru a socializa, ci pentru a-i câștiga în vederea unei noi împărății. Să devină locuitori sau cetățeni ai unei împărății spirituale. Nu era deranjat și chiar era dispus să fie cunoscut ca prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Dar, repet, această prietenie era o metodă. Era un mod prin care Mântuitorul ajungea la aceste categorii, la acești oameni, se împrietenea cu ei și îi câștiga. Evanghelia lucra în sufletul acestor oameni. Dar, deocamdată discutăm despre tot felul de pești, adică tot felul de oameni cărora Mântuitorul li se adresează. Ce se întâmplă cu această diversitate puțin cam explozivă, veți spune? Următorul verset. După ce s-a umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Deci, în prima instanță, discutăm despre un năvod care prinde tot felul de pești. În al doilea plan, discutăm despre o selecție pe care o face pescarul. Este un proces de sortare care are loc după ce năvodul înconjurase toți peștii care puteau să fie prinși în el. Este un moment când Dumnezeu evaluează, măsoară caracterul în termenii faptului dacă un om trăiește în armonie sau nu cu lumina pe care o primește. Dacă, potrivit cu cea mai bună cunoștință și priceperea sa, acești oameni au conlucrat cu îngerii, cu Duhul Sfânt care i-a inspirat, care i-a luminat, sau, dacă au trăit, ori dacă au copiat, modelul desăvârșit al lui Isus. Așadar, până la urmă, este o evaluare, este o judecată. De ce? Pentru că ceea ce este rău, ceea ce este stricat, ceea ce este putred, ceea ce este necorespunzător pentru a fi folosit, să fie dat la o parte. Această parabolă cu năvodul scoate în evidență că odată, cândva, nu ni se spune când, este o imprecizie temporală, apare o separare a binelui de rău. Iar această separare se face pe temeiul caracterului, pe temeiul valorilor asumate și trăite. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Este, dacă vreți, interpretarea mai concretă, mai exactă a ceea ce am spus până acum. La sfârșitul lumii va fi o judecată. Ce se va întâmpla cu această judecată? Ce rost are această judecată? Tot așa, repet, va fi și la sfârșitul lumii. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Versetul 50. Este o imagine a remușcării. Când vorbim despre plânsul și scrâșnirea dinților, nu trebuie să ne gândim la un cuptor încins în care oamenii se chinuie în mod îngrozitor. Este doar o descriere plastică a remușcării celor nelegiuiți când se trezesc și își dau seama că purtarea lor a atras o răsplată cu consecințe veșnice. Deci nu este vorba despre un film horror, nu este vorba despre o suferință întreținută pentru plata unor păcate, este vorba despre remușcările conștiinței. O conștiință care începe să funcționeze după alți parametri, o conștiință care este pusă în fața adevăratei realități, o conștiință care știe și își dă singură măsura vinovăției. Și tocmai de aceea se ajunge la această remușcare ilustrată de Biblie prin intermediul scrâșnirii dinților. Ați înțeles voi toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Erau niște lecții, erau niște pilde care propuneau niște imagini explicative ale împărăției. Aceste imagini ar fi trebuit să faciliteze înțelegerea unor oameni care știau deja despre ce împărăție este vorba sau care cel puțin începeau să se inițieze în înțelegerea naturii acestei împărății. Și i-au spus, da, Domne, deci noi am înțeles? Următorul verset. Și el le-a zis, de aceea orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se asemănă cu un gospodar care scoate din vestiria lui lucruri noi și lucruri vechi. Un text foarte interesant, asupra căruia aș vrea să zbovesc puțin mai mult. Cărturarii nu erau niște secretari. Ei erau învățătorii oficiali ai legii. Dar atenție aici, Hristos nu se referă la cărturarii profesioniști sau la învățătorii din vremea sa. Mântuitorul se referă la ucenici în rolul lor de învățători sau, dacă vreți, de apostoli. Mai mult decât atât, orice cărturar înseamnă aici orice bărbat și orice femeie care ia parte la deschiderea comorilor cuvântului lui Dumnezeu înaintea altora. Mântuitorul nu vorbește despre capacitatea celor 12 de a înțelege toate aceste lucruri, despre capacitatea lor intelectuală. Ci dimpotrivă, Mântuitorul vorbește despre capacitatea lor, evident, de a înțelege, dar mai ales de a transmite altora ceea ce au învățat. Să revenim la acest simbolism. Deci, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar. Dar mai punem o întrebare. A învățat ce trebuie? Ce înseamnă asta? Pentru că fiecare poate avea o definiție a ceea ce trebuie învățat. De multe ori, aceste definiții sunt divergente, pentru că fiecare definește ceea ce poate să înțeleagă, după măsura culturii, după măsura iluminării sale, după măsura putinței sale. Până la urmă, ce este strict necesar? Strict necesar este să fii ucenic, să primești o instruire deplină în lucrurile pe care un ucenic ar trebui să le cunoască și să le înțeleagă. Cărturarii profesioniști ai vremii lui Hristos cunoșteau foarte bine litera legii lui Moise, dar nu aveau nici cea mai vagă conștiință despre spiritul acestei legi. Hristos se expune deosebirea aceasta în predica de pe munte, mai ales în capitolul al 5-lea din Matei, versetele de la 17 la 48. Creștinismul este zidit pe temelia apostolilor și prorocilor, care include ce a fost descoperit profeților din vechime și, în plus, include tot ceea ce Hristos a descoperit personal ucenicilor săi. Cine este acest gospodar? Aici ucenicii sunt pomeniți ca posesori ai comorilor Evangheliei. Lor le-au fost încredințate lucrurile acestea și Dumnezeu așteaptă ca ei să scoată ce este necesar când este necesar. Dar mai mult decât atât, într-un sens mai larg, fiecare învățător creștin este gospodarul din această parabolă. Și ce face acest gospodar? Scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Din visterie, adică din tezaurul lui, din comorile lui. Vom vedea care sunt aceste comori. Deocamdată vorbim despre lucrurile vechi și lucrurile noi. Este foarte interesantă această imagine. Prin cele vechi, Hristos se referă la toată voia lui Dumnezeu care a fost descoperită în vechime părinților noștri prin proroci. Este o expresie pe care deseori întâlnim în Biblie. Cele noi sunt revelațiile pe care le aduce Iisus. Este foarte important să observăm că în această ocazie și în multe alte ocazii în care Mântuitorul vorbește, nu a depreciat niciodată valoarea scripturilor Vechiului Testament. Nici măcar n-a sugerat că va veni vreo vreme, undeva în viitor, când aceste scripturi vor avea mai puțină căutare sau mai puțină putere. Vechiul Testament nu urmează să fie anulat de Noul Testament, ci amplifică Noul Testament. Îi dă o nouă viață. Ambele au fost inspirate de Iisus. Ambele conțin adevărul. Sunt ombilical legate. Vechiul Testament îl descoperă pe Hristos care trebuia să vină. Noul Testament îl descoperă pe Hristos care a venit. Vechiul și Noul Testament nu se exclud unul pe altul și nu sunt opuse unul altuia, așa cum probabil unii dintre credincioși susțin că există o relație de antagonism între cele două testamente. Este o greșeală. Cele două testamente sunt complementare și acest verset spus chiar de Mântuitorul sugerează foarte limpede această complementaritate. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne întâlnim și mâine. Până atunci, numai bine!